kun sagale amerika saganta afaan oromooti. Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf kaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bakkoota wal waraansaan miidhaman naannolee Tigraayii fi Amaaraa keessatti caasaalee fi ijaarsonni eegumsa fayyaa guddaa miidhamaniiru jedhamu har'a. Wayita guyyaan ayyaana dubartoota idil-addunyaa kabajamaa jirutti Faransaay dubartoonni ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu akka danda'aniif seera haaraa mirkaneessuu isheeti. Kooriyaa kibbaa keessatti immoo dubartoonni hiriira ba'uun walqixxummaa koorniyaa akka kabajamu gaafataniiru jedhamuusaa fi akkasumas haasaa waggaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kaleessa galgala dabarsan irratti qophiilee qindeeffannes isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attamooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo dhaabbilee fayyaa Tigraay keessa jiran hundumaa keessaa harka 3 qofti akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti immoo walakkaan qofti kan hojjetu ta'uu piroojektiin Hope jedhamu kan dhaabbata fayyaa faayinaansii addunyaa beeksisee jira. Haalli kunis hawaasa hedduun keessumattuu kanneen achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanan tajaajila fayyaa jireenyaaf murteessaa ta'e akka hin arganne taasisee jira jedheera. Jaarmeeyaa kanaaf daayireektarri kutaa Afrikaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi itti fufee jiru keessatti buufanni sakatta'insa nageenyaa jiran sochii ta'uu fi dhiyeessii jiru gufachiisaa jira. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay lakkoofsa piroojektiin Hope caqase dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Guyyaa March 8 kabaja ayyaana dubartootaa sadarkaa idil-addunyaatti kabajamu sababeeffachuun kan Finfinneetti kabajame irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahila Warqi Zoodee haasaa dhageessisaniin walwaraansa keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartoota jedhanii walwaraansi akka biyyattiitti keessatti jiru walwaraansi deemaa jiru akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Nageenyaaf haa hojjennu kan jedhan pirezidaantittiin walqixxummaan dubartootaa kan kabajamu qabsoo gaafatas jedhaniiru. Kabaja ayyaanichaa magaalaa Finfinneetti taasifame kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees dubbii dubbataniin walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa akka hojjetaniiran himanii ammas garuu qaawwaan baay'een jira jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'eltu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Itoophiyaa kibbaatti manni maree bulchiinsa godina Gaardulaa waa'ee namoota nagaa 246 hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniin butamanii fudhatamanii na yaaddeseera jechuun ibsa baasee jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Gochaan raawwatame gaddisiisaa fi waan safuun alaatii jedha ibsi mana maree godina Gaardullaa baase kun. Godina Aalee bulchiinsi aanaa naannoo Alees Gamasaatiin namoota butaman jedhaman sana keessaa 38 namoota gosa Aalee ta'uu beeksisee jira. Maatileen namoota butaman sanaas sagalee namoota isaanii butamanii hanga ammaatti dhaga'uu dhabuun guyyaadhaa gara guyyaatti akka isaan yaaddessaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan sagaleen Ameerikaa bilbilaan dubbise garee faannootti ajajaa Duula Gojjaam ta'uu isaanii kan dubbatan ajajaa dhibbaa Abbebe Sawumahoon waraanni isaanii dargaggoota jedhaman sana to'annaa jala oolchuu isaa ibsee garuu namoota nagaa bosona ciruuf deeman otoo hin taane loltoota raayyaatti isaa fi miseensota milishaati jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Godina Aaleetti bulchiisi aanaa naannoo Aalee Gamasaatiin namoota butaman jedhaman keessaa 38 namoota gosa Aalee irraa ta'uu beeksisee jira.
Soostanyaa zeenaa malatti Dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa Seoul keessatti hiriira bahuun walqixxummaa saalaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafatan. Kunis kan har'a sadarkaa idil addunyaatti kabajamu guyyaa dubartootaa sababa godhachuun yeroo hiriiranitti ture.
Kunis ergaa cimaa deeggarsa mirga dubartootaa kan guyyaa dubartootaa addunyaatti jedhameera. Ministeerri haqaa Faransaay Eric Moretti jimaata har'aa sirna addaa uummataaf qophaa'e irratti fooyya'insa heera mootummaa Faransaay kana chaappessuuf meeshaa maxxansaa jaarraa 19ffaatti fayyadaman. Tarkaanfiin kun jalqaba torban kanaa miseensota mana maree Faransaay harka caalaadhaan kan raggaasifame yoo ta'u, sirni jimaata har'aa kun immoo ammaa kaasee hojiirra ooluu dandeessisaa jedhaniiru. Faransaayin biyya jalqaba chaartara biyyoolessaa ishee keessatti mirga ulfa baasuu ifatti mirkaneessitedha. Sirni har'aa kun guyyaa mirga dubartootaa sadarkaa addunyaatti ceesisuu irratti kaqiyyaafate taatee ijoodha jedhameera. Ayyaanni guyyaa dubartootaa kun hiriiraa fi konferensii addunyaa guutuu Eeshiyaa irraa kaasee hanga Laatiin Ameerikaa fi bakka biraattis gaggeeffamaa jira.
Hordoftoota keenyaa dogoggora uufummameef dhiifama siin gaafachaa oduun jalqaba irratti dhiyaate Faransaay yeroo addunyaan guyyaa dubartootaa kabajaa jirtutti mirga dubartoonni fi shamarran ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu dandeessisu heera ishee keessatti mirkaneessuu isheeti. Gara oduu isaa itti aanutti yommuu dabarru immoo dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa Seoulitti hiriira bahuun walqixxummaan Koorniyaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafataniiru. Kunis har'a sadarkaa addunyaatti kan kabajamu guyyaa ayyaana dubartootaa sababeeffachuun jaalanneen dabalataan nutti himti.
Magaalaa Seoul giddugaleessaa keessatti dubartoonni dhibbaan lakkaa'aman dhaadannoolee barreeffamoota adda addaa fi alaabaa qabatanii daandiirra taa'anii jiran. Yeroo filannootti dhimmi walqixxummaa saalaa dhabamuu fi dhimmoonni dubartootaa walqabatan hedduu irratti mari'achuun akka danda'amuuf as jirra jedhan barreessituu olaantuun kan waldaa tokkummaa dubartoota Kooriyaa. Hiriirtonni kun bulchiinsa Kooriyaa kibbaa amma jiru walqixxummaa saalaa madaaluu fi hojii gahaa hin hojjenne jechuun akka fudhatama hin qabne dhageessisaa kan turan yoo ta'u, uummanni Kooriyaa kibbaa filannoo dhufu irratti kaadhimamaa fi dhaabilee siyaasaa mirga dubartootaaf falman akka filatu dhaamaniiru. Kana malees mootummaan walqixxummaa galii dhiiraaf dubartoota gidduu jiru akka sirreessuu fi humnaan gudeeddiin akkasumas yakki saala waliin walqabate irratti adabbii cimaa akka kennu gaafachaa turan. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummoota gabaasa guyyaa dubartoota idil addunyaa irratti baaseen akka jedhetti addunyaa guutuutti dubartoonni shamarran miliyoona 200 fi miliyoona 30 ol kittaannaa yookaan dhanna qabaan akka irratti gaggeeffame beeksisee jira. Lakkoofsi kun waggoota 8 darban keessatti miliyoona 30 dabaluusaas hubachiise. Bara 1977 tokkummaa mootummoota sirnaan beekamtii kan argate guyyaa dubartoota idil addunyaa Raashiyaa, Yukireenii fi Afgaanistaan dabalatee biyyoota gara 20 keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'uudhaan kabajama.
Israa'el naannolee Faalestiin dhuunfatte keessatti manneen quubsumaa ijaartee hamma ammaan dura argamee hin beekneen babal'achuu isaa qabatamaan mootummaan Faalestiin dhaabuu isa jedhu gara dhabamsiisuutti saaxiluu isa itti gaafatamummaan mirga namoomaa kan tokkummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa ibsanii jiru.
Komishinarri olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk akka jedhanitti guddinni qubsuma Israa'el uummata ishee waliin kan walgitu yoo ta'u kunis yakka waraanaa ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Bulchiinsi Baayden kan Yuunaayitid Isteetsi jala darbe qubsumni kun seera idil addunyaa waliin kan waliin simanne ta'uu ibseera. Kunis erga Israa'el karoora mana ijaarsaa haaraa West Bank dhuunfattee jirtu keessatti gaggeessuuf akka jirtu beeksiftee booda. Volker Turk ibsa gabaasa dhumaa mana maree mirga namoomaa Jeneevaatti dhiyaate waliin baasaniin jeequmsi qubattootaa fi sarbamni mirga qubsumaa walqabatee rifaatuu sadarkaa haaraa irra ga'eera. Akkasumas carraaqa batamaa mootummaa Faalistiin hojiirra ooluu danda'u hundeessuuf jiru kamiyyuu dhabamsiisuutti saaxileera jedhan. Jilli dipiloomaasii Israa'el Jeneevaatti argamu akka jedhanitti gabaasni kun du'a lammiilee Israa'el 36 kan bara 2023 dabalachuu qaba ture. Mirgi namoomaa kan addunyaa maraa ta'us miidhaa Israa'el kan shororkeessummaa Faalistiinotaa irraa ga'e waajirri komishina olaanaa yeroo yeroon callisaan ilaalee jedhaniiru. Gabaasni fuula 16 qabu kun hordoffii tokkummaa mootummootaan akkasumas maddoota biroo irratti hundaa'uudhaan yeroo waggaa tokkoof jechuun hanga dhuma onkoloolessa 2023 Israa'el manneen jireenyaa haaraa 24,300 West Bank dhuunfatte keessatti galmeessee jira. Kunis bara 2017 kaasee isa galmeesse keessa olaanaadhas jedheera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ganda Shuuraa Liqixii keessatti sababa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guraan dhala 27 bara 2016 gaggeeffameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ganda Shuuraa Liqixii keessatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee roobi darbe lubbuun namoota nagaa darbeera jechuun jiraattonni aanaa Qondaalaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraata aanaa Qondaalaa ganda Shuuraa Liqixii ta'uu isaanii himanii nageenyi isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guraan dhala 27 bara 2016 irraa eegalee dhukaasa gama lamaaniin gaggeeffamaa jiruun jiraattonni miidhamaniiru jechuudha. Jechuun haala jiru ibsanii jiru.
Liqilita aanaa Qondaalaa kadda dankaree jedhamutti guyyaa roobii leenqadaa wal waraansi qaamota hidha saala keessatti irra jirudha. Ganama saalli irraa eegaleeti hanga tokko tokkotti kan ture dhukaasni gaba wal waraansa kanaati. Mata keessa nama sadii ajjeesanii guyyaa kaleessaa kanallee haalli kun ittuma fufee ture. Ganamarraa kana naannooma sanaati eegalee iddoo jedhamu waraanni mootummaa reeffa waraana isaanii kaafachuuf kan naqanii sababii wal waraansa kanaati fi uummata naannoo sanaa keessaa mucaa dargaggoo tokko. Du'a namaa lafatti ibsuu ilaaltu calee deeggartee dhiise jechuudhaan ajjeesanii jira. Ammallee waraanni mootummaa naannoo aanaa Qondaalaa jira. Shuuraa Maaramoottoo jedhamu jira. Waraanni warri isaan hojii wal lola waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo gam tokkotti jala dhiigee jira. Sababii kanarraan kan ka'e uummata naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa ture kana isintu shanee dhandhabee isintu waraana kana deeggaraa of jala tasaatiin jechuudhaani. Amma sa'aatii ammaa kana aanaa Qondaalaa ganda Maaramoo kana jalaatii naannoo mana buusaa dankii jedhamu uummata akka malee reebuun sodaan nageenya. Naannoo kana jiru keessaa yoo aanaa Qondaalaa keessa jiru haala ulfaataadhaan mana jedhamee kan dubbatamu hin dandeenye keessa galuuf kan jiru.
Namni kan biraan jiraata aanichaa ta'uu isaanii ibsan kan nageenya isaaniif akka sodaatan himan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hanga har'aatti walitti bu'iinsi kun itti fufeeraa jedhan.
Aanaa Qondaalaa ganda Shuuraa Liqixii bakka jedhamu naannoo Dankaree bakka jedhamutti mana barumsaa Dankareetti bakka jedhamutti waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti bu'uudhaani. Gidduutti akka tasaa walitti ba'anii jirri kun jechuudha. Naannoo mana barumsaatti haleellaa sa'a sadii ganamaati kaasee hanga sa'aatii kudha tokkoo waaree boodaatti ture. Lola cimaa ture jira humni lamaanuuni lola hamaa keessatti jechuudha. Hanga sadarkaa sibiilii nama afurtu du'ee saawwaa nama saawwa shantu du'ee jechuudha. Roobii ganama jechuudha. Sodaan nageenyaa namni hawaasa naannoo gabaa guyyaan guyyaa gabaate gabaa liqixii jedhama. Hawaasni galafa gabaa bulee jechuudha. Ganda sadarkaa baadiyyaatti galuu soraatee jechuudha. Sabal lolaan kan ka'e jechuudha.
Jiraattonni kunneen akka jiranitti rakkoon nageenyaa kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera jechuun yaaddoon hawaasaa daran cimeera. Kanaaf mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture marsaa lamaan waliigaltee malee xumurame akka itti fufu jechuunis gaafatanii jiru. Sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'een lubbuun namoota nagaa darbuu ilaalchuudhaan kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti aanaa Qondaalaa godina Wallagga lixaa akkasumas biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti ajjechaa wal fakkaataa naannoo Amaaraa keessatti raawwatameera jedhame ilaalchuudhaan dhiyeenya kana sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaas ta'e humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi dhaabbilee siviilii irratti hin xiyyeeffatanii jechuun tarkaanfiin fudhatamu akkaataa seeraan kan qoratamee fi qindaa'e akkasumas akka qajeeltuun biyyatti heeyyamutti jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne gama dubbi himaasaanii idil addunyaa odaa tarbiitiin irra deddeebiin ibsaa turuun isaanii ni yaadatamaam. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
President Joe Biden erga aangoo qabatanii yeroo sadaffaadhaaf haasaa waggaa biyyaalessaa kamisa kaleessa galgala taayisanii keessatti waa'ee gargaarsa namoomaa Gaazaa, waa'ee gargaarsa maallaqaa Ukraineef taasifamuu qabu, waa'ee namni isaaniin dorgomuuf deeman sodaa dimokiraasii ta'uu isaanii tuqaniiti jiru. Bafiqaadu Morodaa waan kanarraa hafe dabalataan waan qindeesse qaba kuno.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Akkuma Pirezidaantota Ameerikaa isaan dura turaniin President Biden karoorawwan isaanii ijoo ta'an irratti hundaa'uudhaan haasaa biyyaalessaa kan waggaa kana yookaan isa State of the Union jedhamee beekamu taasisanii jiru.
Tonight, we can proudly say the state of our union is strong and getting
galgala kana haalli gamtaa biyya keenya cimaa fi jabaachaa jiraachuu isaa kabajaan dubbachuun danda'a.
Waa'ee umurii isaanii irratti qeeqa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan Biden deebii kennan irratti pirezidaantii isaan dura turanii fi filannoo baranaa irrattis isaanii morkachuudhaaf kan deeman Donald Trumpii fi deeggartoota isaanii kan qeequ waan fakkaatu dubbataniiru.
Dhimmi biyya keenya dura dhaabbatee jiru waa'ee ammam akkan dulloome miti, waa'ee yaanni keenya ammam dulloomaadhaa jedhuuti. Jibbiinsi, aariin, haloo ba'umsi yaadawwan dulloomaniidha. Yaadawwan dulloomaniin Ameerikaa hoogganuu hin dandeenyu.
Baayiden haasaa isaanii kana keessatti Israa'el mirga balaa kamiinuu ofirraa qolachuu akka qabdu dubbatanii waa'ee gargaarsa namoommaa irratti ergaa aanga'oota mootummaa Israa'eliif dabarsanis akkana jechuudhaan ibsan.
Gargaarsi namoomaa yaada sadarkaa lammaffaa yookaan waan faayidaa walii galteef itti fayyadamuun hin danda'amu jedheen hooggansa Israa'elitti hima. Lubbuu namootan qulqulluu eeguu fi baraaruun waan dursi kennamuufi ta'uu qaba. Yommuu waan egarii ilaallu falli dhugaa haalichaaf ta'u waa'ee mootummaa lamaanii uumuuti.
Dhimmi biraa haasaan Baayiden irratti xiyyeeffate waa'ee gargaarsa Ukraineef taasifamuu qabuuti. Haaluma Ukrain kanaan wal qabsiisanii pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putiniif ergaa dabarsanii jiru.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Ergaanani President Putin nama ani waggaa dheeraadhaaf beekuuf qabu gara boodaatti hin deebinu waan jedhudha.
Gaaffin Baayiden koongireesii yookaan mana mareetiif dhiyeessan inni biraa seera daangaatiif godaantota yookaan seera immigireeshinii bulchiinsi isaanii qabu akka raggaasifamuuf qabudha.
We can fight about fixing the border or we can fix it. I'm ready to fix it.
Waa'ee daangaa sirreessuu irratti ni qabsoofna yookaan ni sirreessina. An sirreessuudhaaf qophaa'aadha.
Dhimmi biraa President Biden cimsanii dubbataniin waa'ee mirga hormaataati. Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa seera hormaataa haaraa baasuudhaaf akka adeemaa jiranuudha kan dubbatanii qeeqan.
Many of you in this chamber and my predecessor are
caalaan keessan mana kana keessa jirtanii fi pirezidaantiin na dura turan seera sadarkaa biyyaalessaatti walabummaa mirga hormaataa ugguru baasuudhaaf waadaa seenaa jirtu. Yaa Waaqayyo, bilisummaan isin namarraa hin mulqin isa kam laataa?
Mormitoonni isaanii karaa seenetera yookiin miseensa mana maree seera murtoota kan ta'anii Keeti Beeriitiin yaada waliigalaa kennanii jiru.
President Biden wanti hin galleef jira. Dhimmichi waan wal hin argineedha. Bulchiinsa isaanii jalatti maatiiwwan haala hamaa keessa seenanii jiru. Nageenyi hawaasa keenyaas baay'ee gadi bu'ee jira. Nageenyi biyya keenyaas abdachiisaa miti.
Akka galmeewwan agarsiisanutti dinagdeen Ameerikaa yeroo amma eegame caalaa fooyya'iinsa agarsiisaa jira. Garuu qala'iinsi jireenyaa dabalaa deemaa jiru dadhabiinsa bulchiinsa Baayiden ta'uudhaan filannoo pirezidaantummaa sadaasa dhufu bara 2024 taasifamu irratti dhiibbaa mataa isaa akka uumu ta'ee ibsamaa jiraachuusaa eeraa gabaasni Wiidaa Kusiwaaraatiin qophaa'e kun. Ordoftoota keenya Haasan Baayden kaleessa taasisan yoo filannoo dhufurratti mo'achuu dadhaban isa dhumaa ta'a. Waggoottan afuran dhufanuu fi waggaa waggaadhaan haasaa akkanaa taasisu jechuudha. An Bafqaadu Morodaati.
Sagantaa keenya itti aanuunis dubbiin biyyaalessaa waggaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin guyyaa kaleessaa uummataa fi mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaate akkamittiin ilaalama jechuun Piroofeesar Mahammad Xaayiroo kutaa Teeksaas keessatti kan argamu kolleejjii Kooliins irraa dubbisneetii jirra akka ittaanutti dhiyaata. Piroofeesar Mahammad Xaayiroo kaleessa haasaa waggaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuun ibsa nuuf kennuun keessatti yaadatama. Haasaa sanaan boodas walitti deebina jennee waadaa akkuma waliif galle har'as walitti deebineetii jirra. Sanaaf guddaa isin galateeffanna. Haasaan pirezidaanti Joo Baayiden kaleessa galgala dhageessisan sun akkuma eegame ture dhimmoota ijoo ka'uu malan kaasaniiru jettanii ilaaltu.
Dhimmoota ijoo kaasuu malan kaasan jedheetti yaada. Dhimmi guddaan tokko waggaa isaa ture waggaa pirezidaant Baayiden 81 dulloomee jira jedhaniitti warri rippaabilikaanaa irratti haasa'uu turanii. Kaleessa akkuma argine san gadi baheen humna guddaan sagaleen qoonqii isaallee akka gaafa Joo Baayiden sanatara ture namni itti yaadatu sanitti humna guddaa xiiqii guddaan gad bahee haasa'e haga tokko waan san fashalsiise jedhee yaada. Haasaa isaa qofa oduu hin ta'in akkaataa inni itti haasa'u waan isin dura hin baratamin pirezidaantii isa dura maqaan oduu hin ta'in pirezidaantii na dura ture jedha haasa'e. Tiraampiin illee tuttuqee akka inni pirezidaantii hamaa ta'e akka ammoo itti deebi'ee pirezidaantii ta'uu hin qabne waan dura deddeebi'ee dubbatee duula na filadhaa fakkaata. Garuu waan godhuu irra ture godhee jira jedhee yaada.
Xiinxaltoonni baay'eenis deeggartoota isaanii waan amansiisaniidha haasaa isaanii kaleessa galgalaa kanaan carraa filannoo dhufuuf.
Politikaa Ameerikaa keessatti namni pirezidaantiin eenyu akka ta'u murteessu. Dhuma irratti warra duraan si deeggaraa ture takka warra akka ati filamtu hin feene oduu hin ta'in. Warra jiddu galeessan jira independent ka jedhanii jara tana harkisu ufitti harkisanii beezii ufii kana bal'ifachuu politikaan Ameerikaa akkasit deema. Inni ammootu warra independentii kana ufitti hawatu waan godhuun irra ture godhee jira jedhee yaada. San akkamiin godhe yoo jettee na gaafatte hammeen pirezidaant Tiraamp hedduu irra deddeebi'ee oduu maqaan ta'in yeroo marraa 12 ol isaarraa haasa'e achi booda warri senatoroota dimokiraataa yoo laaltu waan jarri dubbatan yoo laaltu namni hedduu waan gammachuu qabu fakkaata. Ammas poolii akkuma haasofni isaa dhumate warra caqase irraa poolii godhame dhibbeentaa 62 haasawa isaatiin gammachuu qabanii. Jedhanii ganama kana rippoortii gochuu turan.
Haasaa fi yookaan dubbii pirezidaantichaa kaleessa galgalaa yoo ilaallu falmiin filannoo bara 2024 gamanumaan kallattii qabateera jechuu dandeenya.
Falmiin guddaan filannoo bara 2024 immigireeshina uummata godaanee Ameerikaa kibbaa irraa gara Ameerikaa kaabaa kana ol dhufan. Deebii rippaabilikaanonni kennite yoo laalte senatartitti Alabaamaa keetii Biriit irratti wal isiin xiyyeeffatte waa lama tokko immigireeshinii akka Baayiden akkuma aangoo qabateen waan pirezidaant Doonaald Tiraamp dalage ajajaa pirezidaantiitiin jijjiire huduuda banee akkanatti gartee weeraraati jedhan warri rippaabilikaanaa waan kanaa keetti ibsan. Nu weeraranii jiranii namni gartee waraqaa malee caqisee biyya keenya akka seenu ka godhee isa tokko isaan lammaffaan ammootu ganni isaa 80 ol caalu qofa oduu hin ta'in totorra'ee jira waan yaadatu. Inni ammootu kaleessa waan sanirraa ofirraa faccisuu yaalee jira akka baacaallee godhee itti baacee. Namni hedduun Baayiden dargaggeessa jettanii ani hedduu gartee waan hedduu argee gannaan bubbuluun turuun beekumsa namaa dabalaa gamna nama guda ganna nama odun tayin yanni nama le jaru danda jar ya da jar ya da dullo ne kafti ada mo ya da harawa gaba jare akasitti I think wanda mai du'a man sai rafaka ta wanni ganna su
ayye professor Muhammad Tairo ifsa na kennitanif gudda gode in singalate fadda ulfadda kanor dofa jirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti kanatti ansutin mo ifsa gulala imammata amerika kanilale simbrangen
kanatti ansine ifsa gulala kan imammata united states calakisu sinif esina
bitote sadet hawasna dunya walitti dufun tokumadan guya dubartota akka idla dunyatti kabaja Senake set galmaga insa dubartota fi buawe isani akabi yole sat kabajun akasumas imota dubartota dubatte harkisan kannena ka barsi fatale kodinsa kornea dabamu walkitumma kornea mirgota wal hormata rat danga ka u jekumsa sala ratunda evi gufu wan gutummate dubartoni awasa keset akanirmane tasisan ratida Waggoota kurnoota darban keessa addunyaarratti bakkoota hedduutti jijjiiramoonni jiraatanis ammas bakkoota hedduutti immoo mirgi dubartootaaf shamarranii ammallee miidhaa yookaan haleellaalee jara jiraachuun guutummaa hawaasaa duubatti deebisee jiraa jedhan pireezidaant Joo Baayden. Afgaanistaan keessatti taalibaan dubartoonni shamarran akka hin baranne manneen barumsaa dhorkuu fi hordoffii qacarrii irratti rakkoo uumeera. Iraan keessatti yemmuu abbaan irree sagalee dubartootaa kanneen bilisummaa isaaniif dubbatan ukkaamsus argineerra. Akkasumas weeraraa haqa hin qabnee fi hamaa ta'e kan Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte keessatti gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu dabalatee dubartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an mirgoota namoomaa fi bilisummaa bu'uuraa lammiiwwan Yuukireeniif yemmuu qabsaa'an argineerra. Waggoota 25 darban qofa keessattillee dubartoonni bu'aa hedduu argataniiru. Kunis walqixxummaa kornea bakka bu'ummaa siyaasaa du'a haadholii hir'isuu fi miidhaan dubartootarraa akka hin geenye kanneen godhan seerota haaromsuufaa ture. Ta'us ammallee biyyoota hedduu keessatti dubartoonni tajaajila faayinaansii yookaan maallaqaa baankii irraa liqaa argachuu qabeenya dhaaluu hojii daldalaa jalqabuu. Manaa ba'anii hojii hojjechuu yookaan barnoota olaanaa argachuu dabalatee gufuuwwan ciccimootu isaan mudata. Yeroo baay'ee madaaliiwwan eegamuu dhabuurraa adeemsa murtii kennuurraas dhorkamaniiru. Carraa dubartootaaf shamarranii guddisuun nageenya tasgabbiif badhaadhina nama hundaa cimsa ka jedhan Joo Baayden qormaata guddaa baroota keenyaa keessaa tokkollee hiikuu dadhabuudhaan uummanni harki walakkaan duubattaaf akka jiru ni beeknaa jedhan. Egaa har'a bu'aa fi gammachuu dubartootaaf shamarranii yemmuu addunyaa maratti kabajnu namni hundi dubartoonni bakka dandeetti isaanii akka gahan gochuuf dubartoonni qabeenyaa guddaa biyyi tokko ittiin fayyadamne keessaa tokko hawaasni guddachuuf carraaqu kamiyyuu dubartoota humna akka horatan gochuu akkasumas mirga dhiironni durumaan qabaniin walqixxeessuun guddisuu qaba. Kabajaa guyyaa dubartoota idil addunyaa kanarratti mirgi dubartoota mirga namoomaa ta'uusaaf beekamtii ni kennina. Dubartoota ni kabajna. Akkasumas addunyaa dubartoota kabajjuu fi dandeettii isaanii guutummaan dhugoomsuudhaan bilisa akka ta'an taasisu argamsiisuuf waadaa keenya ni haaromsina jechuudhaan pireezidaant Baayden dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessumeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaaf siisaa'e ashannaa fi Tigist Gammee karaa toora miidiyaaleetiin hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Eliyaas Asmaaree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.